16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dan, poštovani slušalci, ja sam Gorica Pilipović. I u današnjoj Ars Sonori govorimo o našim tradicionalnim manifestacijama koje se održavaju ovih dana. Zapravo, međunarodno takmičenje muzičke omladine je krajem nedelje završeno, a Beogradski festival igre ulazi u svoju drugu sedmicu. I već do sada smo na njemu mogli da vidimo plesne predstave izuzetno širokog sadržinskog raspona, od apstraktne igre preko intimnih ispovesti do društveno angažovanih komada, a danas nas očekuje jedna predstava bez imalo plesa. Naime, tanka je linija između postdramskog i plesnog teatra, pa će danas u pozorištu na Terazijama gostovati kompanija pod nazivom Grupa gospodina Serana iz Barcelone i prikazati neobičnu, u suštini lutkarsku predstavu pod naslovom Ptičica. No, o njoj će već biti reči na našem programu, a u drugom delu emisije Ars Sonora osvrnućemo se i na dva koncerta koja su održana juče u dvorani Kolarčeve zadužbine. U prepodnevnom terminu nastupio je klavirski duo Maja Rajković-Veronika Koprivica, a u večernjem hor Orfelin i simfonijski orkestar Makris sa solistima i svojim dirigentima, naravno Tamarom Petijević i Predragom Gostom.
Le feu s'éteint, l'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très lents, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute en vain, hélas plus rien.
Čuveni šlager Jaton Dre, Čekaću, Rine Keti iz 1938. inspirisao je prvu koreografiju koju je u subotu uveče u Madlenijanumu prikazala kompanija Ballet X iz Filadelfije, naravno u okviru Beogradskog festivala igre. Sinoć je u ateljeu 212 prikazana predstava čija je autorka Dunja Jocić, a izvođač Korzo Teatar iz Haga. Slušamo kritički osvrt Milice Cerović.
Proteklog vikenda na programu 16. Beogradskog festivala igre našle su se kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država i iz Holandije. Jedna velika raskošna produkcija iz Filadelfije predstavila se sa tri kreacije, dok je jedna mala trupa sastavljena od dva člana iz Haga ponudila domaćoj publici plezir intimnog plesnog teatra. Upravo ova raznovrsnost pristupa umetničkoj igri dobar je pokazatelj širine i veličine plesne umetnosti u svim njenim oblicima. Publika različitih afiniteta imala je prilike da uživa u onom što su očekivali, kao i da se upozna sa nečim što do sada nisu imali prilike da vide. Američka trupa Ballet X prvi put je gostovala u Srbiji prikazavši tri kreacije: Šahmat koreografa Kajetano Sotoa, Gran Partita koreografa Jorma Eloa i Poslednja čaša Matthewa Ninena. Zajednička komponenta sva tri komada može se sagledati u stilskoj i tehničkoj prezentaciji njenih izvođača. Snažno uporište u klasičnom baletu osnova je sa kojom se eksperimentiše više na nivou ideje samih autora nego na njenom stilskom preobražaju u savremene plesne tokove. Važno je napomenuti da savremena igra u SAD-u ima malo dodirnih tačaka sa plesnim i stilskim vokabularom savremenog plesa u Evropi. Može se reći da je to u stvari nastavak tradicije tipično američkog modernog pokreta koji se izuzetno neguje na njihovom tlu, kao i stilovi poput džeza i muzičkog teatra. I upravo je to bio slučaj u trupi Ballet X. Kreacija Šahmat, priznatog koreografa Kajetano Sotoa, istražuje po rečima autora vezu između uma i srca, između razuma i osjećanja. Ta dualnost prikazana je prvenstveno kroz scenografsko rješenje velikog šahovskog poda, po kome se izvođači kreću ne u bukvalnoj vezi sa crnim i belim poljima, nego više po unutrašnjim sukobima kojima su izloženi. Također, koreografski vokabular prožima standarde tehničke elemente klasičnog baleta sa iskrivenim i brzim kretanjima, sve vrijeme se oslanjajući na prepoznatljive fosove izolacije različitih dijelova tela. Vizualno i koreografski interesantna, ova kreacija donela je osavremenjeni duh američkog modernizma i zasigurno je najbolji deo prikazanog triptiha. Gran Partita u koreografiji Jorma Eloa je delo inspirisano klasikom film noara Dodir zla. Iako se u samom programu koreograf oslanja na veoma konkretnu narativnu priču filma, kreacija Gran Partita u suštini je apstraktna vizualna partitura koležnog tipa. U njoj se prvenstveno prepliću grupne i duetske varijacije koje stvaraju estetsku kompoziciju, forme i tehnike. Emotivan naboj više u rukama muzičkih genija Mozarta i Baha, na čija dela se izvodi ova kreacija, nego na samoj koreografskoj intervenciji. Muzikalnost i izvođenje su zaista na zavidnom nivou, dok je sama autorska kreativnost ostala ipak samo na ideji. Poslednja čaša delo je koreografa i osnivača trupe Ballet X, Matthewa Ninena. Postavljena na muziku američkog indie rock benda Beirut, ovaj komad predstavlja neku vrstu ulične proslave u kojoj se u različitim događajima smenjuju osjećanja sreće i tuge. Koreografski rukopis koji se čvrsto oslanja na klasičnu osnovu u sebi nosi neki opušteni i raspojaseni ulični prizvuk koji se manifestuje više u samoj izvedbi i atmosferi nego u pažljivo osmišljenim koracima. Taj melanholični zvuk benda Beirut stvara atmosferu pijane slike jedne festivalske noći u kojoj se događa hiljade susreta i prospe bezbroj emocija. I iako sam koreografski materijal nije ostavio veliki utisak, ideja ovog dela bila je ipak tačna i jasna. Grupa Korzo Teatar iz Holandije predstavila se domaćoj publici sa komandom Ne govori sa mnom dok spavam u režiji i koreografiji Dunje Jocić, naše izuzetne umetnice, koja je i ovogodišnji laureat nagrade VIP poziva Beogradskog festivala igre. Ovaj jednočasovni plesni teatar inspirisan je odnosom Eddie Warhola i njegove majke Julije, za koji je muziku komponovao Hugo Morales. Malo je reći koliko je ovo delo briljantno. Dunja Jocić nije samo izvanredan koreograf i maštovit reditelj, već je i originalan i inteligentan stvaralac, čije dela će sigurni smo pisati istoriju umetničke igre. U jednom klaustrofobičnom i ustajalom prostoru, uivičenom prozirnim ogledalima, pratimo odnos majke i njenog sina, čije svakodnevne rutine otkrivaju njihov razoran i poremećen odnos. Iako sanjaju o sobstvenoj slobodi, ipak ostaju zarobljeni u tom začaranom krugu zavisničkog odnosa koji ih i čini upravo takvim kakvi jesu. Zarobljen u šizofrenim potrebama i bolesnoj ljubavi. Važno je napomenuti da ulogu majke igra muškarac i da je to jedan od jačih i snažnijih simbola čvrste majčinske ljubavi koja guši svoje dete. Sin sa druge strane, upravo zbog te prevelike pažnje i majčinske zaštite, odlazi u ulogu slabog i bespomoćnog deteta kome je majka jedini siguran temelj. Uloge su zamenjene i bukvalno i simbolično. I dok njihov bizaran odnos pratimo kako u dramskoj formi, tako i u fantastičnim koreografskim sekvencama, njihova komunikacija između majke i sina, teče isključivo preko tehničkih aparata, radija, telefona i diktafona, što je još jedan rediteljski znak koji je besprekorno tačan i pametan. Njihov jaz nije samo generacijski, već je pre svega emotivno ogroman. Ono što prvenstveno treba izdvojiti je da koreografski rukopis Dunje Jocić je inteligentan, inovativan, suštinski i emotivno tačan, kao i tehnički izuzetno kompleksan. Brzina i detalji, kao i besprekorni prelazi u nekoj vrsti iskrivenih koraka, neverovatno su pre svega zamišljeni, a istovetno i izvedeni. Izdvojila bih ovom prilikom centralni duet između majke i sina, u kom po prvi put vidimo naznake da su u pitanju Andy Warhol i njegova majka, koji je do te mere fantastično osmišljen da je čak i precizna i odlična izvedba ostala u senci samih autorovih maštarija. Pravi mali koreografski dragulj. Za kraj treba samo reći da je ovo delo i sam autorski rad Dunje Jocić ne samo na tragu velikana plesnog teatra poput Pine Bausch, Jožefa Nađa i skorije Crystal Pait i trupe Pippin Tom, već je ovaj način razmišljanja i stvaranja na tom istom identičnom nivou.
Bio je ovo osvrt Milice Cerović na dve večeri u okviru Beogradskog festivala igre. Duet s kraja opere Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija još jedna je muzička numera koja je inspirisala koreografe trupe Ballet Tix iz Filadelfije. Čuli smo o predstavama izvedenim tokom vikenda, a u subotu je završeno ovogodišnje međunarodno takmičenje muzičke omladine koje je bilo posvećeno klaviru. Vi ste na našem programu, poštovani slušaoci, već mogli da čujete ko je pobednik, tačnije pobednica, to je mlada pijaniskinja Marta Čeh iz Poljske. Mogli ste da čujete imena finalista, a više detalja reći će nam Srđan Teparić. Thank you.
Međunarodno muzičko takmičenje muzičke omladine održano je ove godine po 49. put u disciplini klavir. Kao što je poznato, takmičenje ima precizan raspored disciplina koje se ciklično smenjuju na 5 godina. U pitanju su flauta, gitara, klavir i violončelo. Žiri ovogodišnjeg takmičenja činili su predsjednik Eugen Inđić, Sjedinjene Američke Države Francuska, Dubravka Jovičić Srbija, Pierce Lane Velika Britanija, Filip Kasar Francuska, Nataša Veljković Srbija Austrija, Aleksandra Žvirblite Litvanija i Ze Tang Kina. Posle prve dve etape takmičenja, u finalu se našlo 5 takmičara koji su zajedno sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije nastupili u 2 večeri. Orkestrom je dirigovao Bojan Suđić. Posle nastupa 5 takmičara, trebalo bi reći da se nijedan od kandidata nije slučajno našao u trećoj etapi takmičenja, odnosno finalu. Svaki od njih imao kvalitete po kojima su u odnosu na ostale kandidate posebno isticao. U pitanju su sljedeći takmičari: Sanja Bizjak Srbija-Francuska, Viktor Radić Srbija, Marta Čeh Poljska, Yeonchiu Liu Kina i Hojal Li Republika Koreja. Ostaje utisak da su o odluci žirija odlučivale nijanse, kao i utisci iz prve dve etape takmičenja. Poslednji navedeni Hojal Li nije osvojio nagradu, a publici se predstavio izvođenjem klavirskog koncerta u bemolu broj 1 Petra Iljiča Čajkovskog. Sudeći po reakcijama, interpretacija ovog mladog umetnika publici se izuzetno dopala. Njegovo izvođenje mogli bismo da nazovemo hrabrim, jer se Li nije štedao u upečatljivo izvedenim virtuoznim pasažima i oktavnim kretanjima. Otvorenim i iskrenim pristupom muzici Čajkovskog, Li je svakako ostvario zapažen nastup. Drugi takmičar koji nije dobio nagradu jeste Viktor Radić, koji je, sudeći po frenetičnim aplauzima, na publiku ostavio najjači utisak, a u ostalom on je i dobio nagradu publike. Klavirski koncert broj 3 u C-duru Sergeja Prokofjeva po prirodi stvari upućuje na tokatnost, veštinu i efekat. Energično i briljantno, Radić je u izvođenju ovog koncerta znao da istakne ironijski podtekst i ostale, tipično prokofjevske manire koje bi u najširem smislu mogle da se podvedu pod satirične. Srčana virtuoznost, podstaknuta mladalačkom energijom, bila je glavna osobina Radićeve interpretacije, koja je zaista ostavila snažan utisak. Treću nagradu osvojila je Sanja Bizjak i to izvođenjem klavirskog koncerta broj 2 u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Već sasvim zreo izvođač, ova pijanistkinja je publici prikazala izvrsnu tehniku i osmišljenu interpretaciju. Dobro uobličene muzičke fraze, jasno raspoređeni nivoi zvuka, odraz su već dobro utemeljene pijanističke škole ove umetnice. Sa estetskog stanovišta sviranje Sanje Bizjak je sofisticirano, a pristup interpretaciji gotovo aristokratski i promišljen do detalja. Drugo mesto pripalo je kineskinji superiorne tehnike Yon Chiu Liu. Ona je publiku zadivila preciznošću interpretacije, gotovo bez grešaka u tumačenju notnog teksta i uopšte atraktivnim i energičnim tumačenjem koncerta Čajkovskog. Lagani stav izveden je uz odlično ocrtane melodijske konture i uz bravurozno interpretirane arabeske na samom njegovom kraju. Nakon svega usledilo je energično finale, kao još jedan dokaz formalne perfekcije izvođaštva briljantne mlade kineske pijaniskinje. Pobednik ovogodišnjeg 49. međunarodnog takmičenja muzičke omladine je pijaniskinja iz Poljske Marta Čeh. Ona je izvela klavirski koncert broj 1 u D-molu Johannesa Brahmsa. Interpretacija obimnog Brahmsovog koncerta prošla je bez pada koncentracije uz strpljivo građenje melodijskih fraza u sva tri stava ovog dela. Ova mlada umetnica pokazala je i izuzetan stepen zrelosti, jer je Brahmsov koncert u njenoj interpretaciji predstavljen u savršeno jasno obličene formalne celine na svim nivoima i uz nedvosmisleno čistu fakturu. Ovo se posebno odnosi na izvođenje laganog liriškog stava, koji je odisao filozofskim mirom i mislenim karakterom. Nastup pobednice takmičenja delovao je kao da je lišen nepotrebnih afekata, pa je njeno sviranje u najvećoj mogućoj meri predstavljalo odraz najprirodnijeg mogućeg pristupa instrumentu.
Srđan Teparić nas je izvestio o završnici ovogodišnjeg međunarodnog takmičenja muzičke omladine, čija je disciplina bio klavir. A jedan klavirski duo mogao se čuti juče na prepodnevnom koncertu u dvorani Kolarčeve zadužbine. Slušamo osvrt Tamare Maljković.
Klavirski duo je jedan od popularnijih ansambala među ljubiteljima ove vrste zvuka, jer u potpunosti iskorišćava mogućnosti instrumenta kako u smislu većeg volumena, tako i preplitanja melodijskih deonica. Od duo Nikolajević-Kršić, koji je jedno vreme dominirao domaćim koncertnim podijumima, brojni udruženi pijanisti sa velikim uspehom predstavljaju publici zanimljiv i atraktivan repertoar pisan za ovaj sastav. Naravno, uspeh je veći ukoliko se pronađu dvoje umetnika koji dele iste interesovanja, sličnih su senzibiliteta i podjednako dobro tehnički spremni. Upravo takav duo nam se predstavio na promenadnom koncertu u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike. Afiniteti Maje Rajković i Veronike Koprivice poklopili su se u romantičarskom zvuku, tako da je čitav program koncerta bio obojen ovim muzičkim stilom. Bitno je pomenuti da je reč o iskusnim pijaniskinjama koje u svojim karijerama imaju zabeležen veliki broj solističkih nastupa na nekim od najvećih evropskih muzičkih scena, tako da se već pomenuta tehnička pripremljenost nije ni dovodila u pitanje. One su iskoristile priliku ne samo da odabrani program prikažu na najbolji mogući način, već i da primetno uživaju u samom muziciranju. Pored zajedničkih nastupa u ostvarenjima Musorgskog, Rahmanjinova i Dvoržaka, mogli smo da čujemo i pojedinačne interpretacije obe umetnice. Veronika Koprivica odlučila se za pet prelida iz opusa 28 Frederika Chopina, koji je izvela sa gotovo treperavom lakoćom i bez romantičarskog patosa svojstvenog mnogim tumačenjima. Sa druge strane, Maja Rajković se samostalno predstavila izvođenjem dva prelida iz opusa 23 Sergeja Rahmanjinova, kao i tumačenjem tri prelida Vere Milanković, koje su se svojim romantičarsko-impresionističkim zvukom odlično uklopila u ostatak programa. Njen siguran nastup, bogat i pun zvuk, kao i odlično vođenje kompozicije ka dinamičkim vrhuncima, ostavili su, rekli bismo, najjači utisak na publiku. Maja Rajković inače posvećuje veliku pažnju saradnje sa našim autorima i prezentacije njihovih dela, tako da je iskoristila i ovu priliku da u programu uvrsti kompoziciju Vere Milanković, što je sama publika pozdravila sa odobravanjem.
Thank you.
Kada je reč o zajedničkom nastupu Maje Rajković i Veronike Koprivice, one su se opredelile da publici predstave manje poznatu sonatu u C-duru Modesta Musorskog, tri komada iz opusa 11 Rahmanjinova, kao i svojevrsni hit u repertuaru namenjenom klavirskom duu slovenske igre Antonina Dvoržaka, kojim je i zaokružen program koncerta. Čuli smo izvrsnu interpretaciju dve umetnice koje su se besprekorno dopunjavale kako pri izlaganju tematskih materijala, tako i na polju agogičkih i dinamičkih nijansiranja. Rekli bismo da je program sa svojim prijemčivim i popularnim zvukom bio prilagođen terminu u kom se koncert održavao. Bile su to zvučno atraktivne klavirske minijature, prožete elementima nacionalnog zvuka, naročito u ostvarenjima Musorskog i Dvoržaka. Upravo ovako koncipiran program i kvalitetna i emocijama upotpunjena interpretacija bili su prava muzička poslastica za brojnu publiku koja je ispunila dvoranu Kolarca.
Thank you.
Bio je ovo osvrt Tamare Maljković na nastup klavirskog dua Maja Rajković, Veronika Koprivica. Bio je to jučerašnji prepodnevni koncert na podijumu Kolarčeve zadužbine, a sinoć se u istom prostoru okupio jedan brojni ansambl da bi izvodio muziku Johana Sebastijana Baha. O ovom koncertu govori Radoš Mitrović.
Orkestar Makris zajedno sa horom i članovima vokalnog studija Orfelin pod upravom Predraga Gosti Tamare Adamov-Petijević održao je programski izuzetno maštovito osmišljen koncert. Na repertuaru su se našla dela Johana Sebastijana Baha koja nemamo prilike da čujemo u okviru redovnih koncerata. Tako je izvedena prva orkestarska svita u C-duru, kantata Dolazi spasilac grešnika, preludijum u E-duru iz treće partite za violinu solo i kantata Probudite se, glas nas zove. Iako je prva orkestarska svita započela veoma dobro, u tri uvertire je iznenada došlo do razmimoilaženja deonica, verovatno zbog greške u brojanju, tako da je ansambl morao da započne delo iz početka. I mada ovaj eksces nije ostavio dobar utisak na samom početku nastupa, on je ubrzo zaboravljen usled veoma dobre interpretacije ansambla koji se na svojevrsan način iskupio za početnu grešku. Naime, osnovna poteškoća ostvarenja, virtuozan kontrapunktski rad, prevaziđena je aktivnim i koncentrisanim sviranjem, čime je ostvarena raskošna polifonija svite. Zahtevne deonice drvenih dubačkih instrumenata su u nastavku koncerta sigurno iznesene, a celokupan ansambl je uspeo da ostvari ne samo precizno, već i stilski adekvatno i karakterno profilisano izvođenje, odgovarajućim fraziranjem i praćenjem glasova, kojim je minuciozno rukovodio uvek posvećeni Predrag Gosta, kreiran je pun, ali diferenciran zvuk u okviru koga smo mogli da čujemo različite slojeve, nadovezivanje i preplitanje osnovnih tematskih materijala. Dve kontrastne Bachove kantate predstavile su izvanrednu Tamaru Adamov-Petijević, koja se trudila da održi kontinuitet u kvalitetu interpretacije, vodeći računa o stilskim okvirima u kojima se dela nalaze. U tom smislu, ansambl je ostvario baroknu motoričnost koja nije bila isprazna, već naprotiv, ispunjena bogatim muzičkim sadržajem, odgovarajućim fraziranjem, dinamičkim valerima i suptilnim izrazom. Nismo mogli da čujemo nepripremljene početke i krajeve, reska dinamička istupanja ili neodgovarajuću akcentuaciju. Sa druge strane, hor Orfelin je uspevao da ostvari interakciju sa ansamblom, uspostavljajući skladno i odmereno zvučanje. Tamara Adamov-Petijević je stratifikovala kako glasove unutar hora i deonice u ansamblu, tako i odnose između hora i orkestra koji su zauzimali približni dinamički nivo, ne istupajući previše, to jest ne odlazeći u drugi plan. Što se tiče solista, publika imala prilike da čuje Radoslavu Vorgić, soprana, koju ovdašnji ljubitelji vokalne umetnosti poznaju možda pre svega po nastupima sa ansamblom New Trinity Barok. Ona posjeduje izuzetno zvonak, čist vokal koji mlako i prirodno dostiže visoke glasovne registre, a što smo mogli da čujemo i sinoć. Pevala je operskim kvalitetom i ekspresijom, zadržavajući izvesnu baroknu uzdržanost i prateći smisao religioznih tekstova. Sa odgovarajućim patosom i afektuacijom, uz naglašavanje ključnih reči i smisleno fraziranje, Radoslava Vorgić se predstavila u najboljem mogućem svetlu. Stilska korektnost njenog izvođenja ogledala se i u pravilnim ukrasima i samo suptilnom vibratu koji nije odlazio u sfere romantičarskog zanosa. Predrag Gosta se također predstavio u ulozi soliste uz korektno i izraženo izvođenje. Imajući u vidu da je Bach iskoristio preludijom treće partite za čak dve svoje kantate, izvođenje ovog dela je koncepcijski bilo uklopljeno u ostatak programa. Kao solistkinja nastupila je violinistkinja Dušica Blaženović, svirajući zapravo verziju za solistu i ansambl koju je ostvario Andreas Makris. Mogli smo da čujemo virtuozno i sigurno izvođenje uz samo povremena tonska iskliznuća koja ipak nisu remetila jasno dramaturški usmeren muzički tok. Solistkinja je uspevala da brzim tonskim nizovima pruži odgovarajući smisao, kređući se u okvirima dinamički suptilnog izraza. Ansambl je korektno pratio Dušicu Blaženović, ostajući u drugom planu sa svedenim deonicama koje su se veoma dobro uključivale u dijalog sa solo partom. Ukupno uzevši, koncert orkestra Makris i hora Orfelin predstavio je odlično izabran program, čiji je kvalitet interpretacije varirao, ali koji je ostavio pozitivan slušalački utisak. Thank you.
Posle osvrta Radoša Mitrovića na sinoćni koncert Hora Orfelin i Simfonijskog orkestra Makris, emisiju Ars Sonora završavamo jednom najavom. Naime, na velikoj sceni Narodnog pozorišta sutra od 20 sati biće održan koncert pod naslovom U slavu izuzetnih, povodom 80 godina od rođenja našeg velikog umetnika Živana Saramandića. Baš na dan njegovog rođenja, 2. aprila, nastupit će orkestar i prvaci opere Narodnog pozorišta u Beogradu, koji poručuju da će predstojeći koncert predstavljati samo mali znak da ne smemo zaboraviti one koji su sa nama delili opersku scenu i koji su nas zadužili svojim besprekornim umetničkim radom. Poštovani slušaoci, završena je emisija Ars Sonora. Pripremili su je Nenad Đorđević i Gorica Pilipović. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.